ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lietuva un Igaunija netiek iekļauta tā dēvētajā valstu dzeltenajā sarakstā, līdz ar to Baltijas valstīs vēl vismaz nedēļu nebūs ar COVID-19 saistīto ceļošanas ierobežojumu. Šodien valdība sanāca uz ārkārtas sēdi, lai lēmtu par rīcību gadījumā, ja kaimiņu valstīs strauji pieaugs ar COVID-19 saslimušo skaits. Sēdes sākumā veselības ministra Ilze Viņķele informēja, ka kaimiņu valstis ir pielikušas visas pūles, lai ņemot vērā šodienas datus par saslimšanu ar COVID-19 Igaunijā un Lietuvā, vismaz uz nedēļu vēl saglabātos iespēja brīvi ceļot Baltijas valstīs. Pēc Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra datiem 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju šodien Lietuvā ir 16,1, Igaunijā 16,4, bet Latvijā 4,3. Jau informējām, ka Lietuvā aizvadītajā diennaktī konstatēti 26 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19, Igaunijā 15, bet Latvijā 6 gadījumi. Lai nodrošinātu topošās Rīgas domas koalīcijas stabilitāti un sekmīgu mērķu izpildi, topošās Rīgas domas koalīcijas 4 frakcijas ir nolēmušas izveidot 3. Vicemēra amatu. Partiju apvienības attīstībai pār un Latvijas progresīvie kopīgā saraksta līderim Mārtiņam Staķim pretendējot uz mēra amatu, vicemēra amatu ieņēmis Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības, Edvards Smiltēns no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības un Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas. Jaunā koalīcija vienojusies, ka Ozola vienlaiks ieņems arī Rīgas domas drošības kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājas amatu, tādējādi nepalielinot štata vietu skaitu. Jau informējām, ka 4 Rīgas domas jaunajā sasaukumā ievēlētiem spēkiem izdevies vienoties par koalīcijas izveidu un atbildības jomu sadali. NATO šodien aicināja veikt starptautisku izmeklēšanu Krievijas opozīcijas līderi Aleksei Navaļnija saindēšanas lietā, vienlaikus pieprasot Krievijai, lai tā starptautiskajai ķīmisko ieroču uzraudzības organizācijai atklāja informāciju par nervus paralizējošās vielas Novičok programmu. Vācija, kur pat labi ārstējis Krievijas opozicionārs, informējusi pārējās dalību valsts par Navaļnija lietu, ir gūti pierādījumi, ka ticis izmantots Novičok, sacīja alianses vadītājs.